Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My tady nemusíme chodit ani po schodech, i když naši hosté, ano, ti musí vystoupat sem k nám do studia pár schodů, abychom si mohli potom povídat, protože my sídlíme v půdních prostorách. Začíná rozhlasová apatika, při poslechu vás srdečně vítá Jitka Slezáková a můj dnešní host, kterým je pan doktor Karel Erben. Pěkný den.
Dobrý den.
Jsem ráda, že jste se dostavil z Prahy, z matičky naší, přijel jste autem nebo vlakem?
Vlakem.
A trefil jste?
A trefil jsem. Našel jsem si to včera na internetu, takže cesta byla jasná.
Jsem moc ráda, že si můžeme povídat o chorobách, kterými vy se zabýváte, a to jsou choroby civilizační. Co si pod tím můžeme představit? Co to je za nemoci?
To je vlastně téměř všechno, čím se zabývá, co dělá hlavní náplň činnosti našeho zdravotnictví. A vlastně společný jmenovatel pro toto označení bylo pozorování, že někdy po roce 1950 začalo přibývat chorob, které předtím lidstvo moc nepamatovalo, nebo znalo je, ale ojediněle. A najednou jich začalo přibývat, takže jejich výskyt dostával masový charakter. Nevědělo se, proč to je, a jen se tušila nejasná souvislost s rozvojem civilizace. Proto dostali pracovní název civilizační a už jim to zůstalo.
Mm-hmm. Tak mám tomu rozumět tak, že pod slovem civilizace se také skrývá dnešní stres, uspěchaná doba, nedostatek času na odpočinek, špatné stravování, málo pohybu?
Počítáte to správně, našli by se ještě další věci, ale ukazuje se, že tohle to nejsou rozhodující faktory, které negativně ovlivňují zdravotní stav. Přitěžují to určitě, ale to hlavní, čím trpíme, je obrovský úbytek vitaminů a minerálů ve zdrojích, z kterých jsme je odjakživa ve stravě čerpali, to znamená ze zeleniny. Ten úbytek je vyčíslen za období 50 let na 80%. To znamená, že naše buňky už nejsou schopny fungovat a vlastně tenhle ten deficit a jeho následky vedly k vytvoření termínu biochemické zdraví, respektive poruchy zdraví, které souvisejí s porouchanou biochemií.
Pane doktore, jak vy jste se právě k této problematice dostal? Ptám se každého hosta, který tady je, kam ho zavedlo nebo jaká cesta ho vedla k tomu, co právě vykonává, tak jak to bylo u vás?
Já jsem původem hygienik, dělal jsem hygienu práce a pracovní lékařství, a v době, když začala narůstat úmrtnost na nemoci srdce a cév, jak tomu říkáme kardiovaskulární choroby, tak mě ten problém zajímal víc a víc, až jsem se rozhodl věnovat se tomu problému úplně a začali jsme pořádat kurzy prevence kardiovaskulárních onemocnění. No a tam se stalo, že mi jeden pacient zemřel na infarkt, následoval svého otce, který ve 43 náhle zemřel. U tohohle pacienta jsme hledali ohrožení. Využili jsme všechny poznatky, které americká kardiologie vtělila do programu NCEP, který naše kardiologie převzala. Tenhle ten pacient si byl vědom rizika, takže využíval všechno, když ne na 100, tak na 110%, a za rok na další kurz nepřijel. A když jsem mu scháněl telefonem, tak jsem se dozvěděl, že uplynuli asi 3 měsíce od jeho pohřbu. No tak jsem začal pátrat a to pátrání vyneslo to, že tu dneska sedím a můžu povídat o příčině civilizačních chorob.
Před kolika to bylo lety už? Jak dlouho se tomu věnujete?
Já jsem po roce 90 začal usilovat o to, aby mi ministerstvo přiznalo statut nestátního zdravotnického zařízení, abych to mohl dělat privátně, protože se to nikam nedalo vtělit. To se povedlo v 92. V 93. mi zemřel ten pacient a v 94. jsem narazil ve zdravotnickém tisku na zajímavou větu. Byl objevený nový samostatný nezávislý rizikový faktor pro kardiovaskulární choroby, homocystein. No tak jsem se vypravil po této stopě, no a ukázalo se, že je to přesně to, co jsem hledal, a že to vysvětluje příčinu úmrtí toho pacienta. No a těch poznatků, ty se rojily, jak včely v patřičnou dobu. Přibývalo jich a já jsem se do toho ponořil a zjistil jsem, že to není zvládnutelný úkol. A vzhledem k charakteru mé práce se mi podařilo s vedením ústavu domluvit, že se budu věnovat převážně čtení a překládání této literatury a že ta možnost, nebo to, že jsem tuto možnost dostal, souvisilo s tím, že tenkrát ministerstvo zdravotnictví mělo programy prevence, program podpory a obnovy zdraví. A byla to součást iniciativ Světové zdravotnické organizace v tom velkém programu Zdraví pro všechny. Tenkrát to bylo do roku 2000. Čili my jsme, ty programy byly rozpracovány v obecné poloze a chybělo rozpracování těch pracovních podrobností. A právě ty objevy, na které jsem narazil, umožnily vypracovat ty pracovní podrobnosti. A já jsem teda tenhle úkol si vyžádal, dostal, 4 roky jsem překládal. No a když jsem spočítal hodiny, tak jsem radši na 2000 hodinách odpracovaných přestal, protože i tak se mi zdalo, že už tomu nikdo nemůže věřit.
Jak jsem to tak nějak já počítala, tak v podstatě 20 let už se věnujete té své cestě, jak pomoci lidem, kteří trpí nějakou tou civilizační chorobou, ať už je to cukrovka, cévní onemocnění, a také v neposlední řadě rakovina. My se dopracujeme také postupně v našem dnešním pořadu k vašemu výsledku i k vašim jednotlivým případům, protože to s tím pochopitelně souvisí. A naše povídání je živě, jako každé, takže vážení posluchači, pokud byste se chtěli v průběhu pořadu pana doktora na cokoliv zeptat, tak můžete.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme pana doktora Karla Erbena. Teď tady diskutujeme nad různými místy na světě. Já jsem uváděla jeden příklad jakéhosi ostrůvku řeckého, kde lidé žijí velmi spokojeně, pracují, ale také se umí bavit, jedí hodně ryb, hodně zeleniny a dožívají se velmi vysokého věku. Ovšem, pan doktor kontroval zase opačným příkladem. Můžete říci, o čem jsme tady mluvili?
No, je to příklad neblahého působení civilizace nebo nevyváženého příchodu civilizace. Týká se to obyvatel ostrova Nauru, je to celkem malá etnická skupina, já nevím, 12,5 tisíce obyvatel. A ti, když získali samostatnost, tak s tím získali i fosfátový doly a výtěžky z nich. Ty výtěžky byly tak velký, že si mohli dovolit přestat pracovat, čili skončilo zemědělství, skončil rybolov, no a přešli na západoevropský způsob stravování a obzvláštní obliba u nich byla potraviny typu fast food a americký automobily. Všecko se to dováželo ze států. No a to, co bylo zdravotně, došlo ke katastrofě, že do roka se obyvatelé Nauru dostali na nejhorší stav úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a na nejnižší střední délku života.
Tak, docela bych tomu věřila. A jak se toho vyvarovat? Vy jste říkal, že nám chybí zelenina, to je váš takový hlavní poznatek za ty léta výzkumů, kdy jste ji překládal z různých vědeckých studií. Máme málo vitamínů v těle?
Máme málo. Nedá se říct, že konzumujeme úplně málo zeleniny, asi míň než jiný země, ale problém je v tom, že v zelenině ubylo velice vitamínů i minerálů a dneska už se neobejdem bez toho nahrazovat je v tabletové formě. Už nikdo nedokáže vyskládat racionální stravu tak, aby množství vitamínů, které naše buňky potřebují, tak aby to množství bylo pokryto jenom ze stravy.
Máte na mysli konkrétně nějaký vitamín? Vím, že se teď docela hodně mluví i o vitamínu B17. Co to je za dobrotu v uvozovkách?
Než odpovím na tu B17, tak na první část otázky. V pořadí významu vitamínů ve vztahu k našemu buněčnímu metabolismu jsou jednoznačně vepředu kyselina listová B6, B12. Další vitamíny jsou nezbytný taky, ale jsou přece jenom o stupínek za těmito, za touto trojicí. A teď k té B17. B17, já to neumím říct jinak, než že to je ohromný zázrak přírody, který nám příroda nadělila. Je ten, ta látka účinná je v jádrech meruněk a vlastně objev účinků této látky, k němu se došlo tím způsobem, že si lékaři všimli, že v Himaláji vysoko někde na pomezí Indie, Pakistánu a Číny žije etnikum Hunců, u kterých se vůbec nevyskytuje rakovina. Tak to jeli propátrat a zjistili, že jediná odchylka ve stravě je kvantum meruně, které mají v denní stravě, protože tam jsou obrovské úrody, a že konzumují, nebo za nejcennější část meruňky považují její jádro. Ta jádra vylupují z těch pecek a konzumují čerstvá, sušená, vylisovaná. Ženy využívají ten olej. Lidé, lékaři, kteří je viděli, říkali, že měli obdivuhodnou pleť tím, jak ji potírali tím olejem z těch jader. No ale to pro civilizaci nejpodstatnější je, že v těch meruňkových jádrech je látka, která je schopná hubit nádorové buňky.
A teď vás já, pardon, zastavím. Vidíte, já jsem žila v domnění, že jádra u některých těch peckovin jsou dokonce jedovatá. A teď nevím, jestli zrovna u meruněk, nebo u broskví, nebo i když se sní větší množství jader z jablek. Tak jak to tedy je?
A hořký mandle, to všechno je jedovatý. A právě ta jedovatost je základ toho účinku. To, co cítíme, ten pach z těch jader, to je kyanovodík v nepatrném množství. A ten zázrak přírody je v biochemických reakcích nebo v tom, jak nás příroda nastavila odlišnosti různých druhů buněk. Nádorové buňky mají prostě enzym, který v případě, že do nádorové buňky pronikne ta B17, ta účinná složka, tak ji enzymaticky rozloží a uvolní z ní kyanovodík. Čili nádorová buňka páchá sebevraždu tímto způsobem. A tohodle se využívá v léčení. Ukázalo se, že ta účinná látka je vyrobitelná synteticky, zase jako naprosto dokonalá kopie ze stejnou účinností, a dá se připojit na jiný cukerný nosič, který je levnější a průmyslově s nás vyrobitelný. Takže máme v Mexiku firmu, která vyrábí B17 a pacienti po celém světě ji využívají k tomu, aby hubili nádorové buňky, které v jejich tělech vzniknou.
No vidíte, pane doktore, shodou okolností zrovna včera jsme se bavili s kamarádkou o tom, že jí velmi chutnají meruňky a třeba právě i ta jádra, i jaderka z těch jablek, a já jsem říkala, no to nemůžeš takhle jíst, teď je to jedovaté, tak abychom teď nenabádali k něčemu, že by lidé řekli si, no tak je to zdravé, tak zkusíme vyloupnout z té pecky ještě to jaderko. Doporučujete nebo ne takhle v tom syrovém stavu?
Doporučuju, ale doporučuju držet se zásady všeho s mírou. Ta doporučená míra je 12 meruňkových jader za den v prevenci rakoviny, ale ne najednou, rozdělit to tak na 3 porce. Čili po 4 jádrech 3x za den, a pro tu prevenci člověk udělá hodně.
To říkáte, že nám prostě neublíží.
To neublíží, to pomůže.
Dobře, tak za chvíli pokročíme dále.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Ještě jednou vám představím našeho dnešního hosta, pokud jste přišli teprve teď ke svému rádiu, posloucháte Český rozhlas Pardubice, a já tu mám pana doktora Karla Erbena, který přijel z Prahy, a hovoříme tady o civilizačních chorobách. Uvedli jsme si tady i několik příkladů míst na světě, kde lidé žijí buď to hodně dlouho, nebo naopak krátce. Pan doktor tady vysvětlil, čím to je, protože existují studie, a další studii bych vás poprosila, pane doktore, abyste nám představil, protože jak je to třeba s Eskimáky, s lidmi žijícími v Africe, s Evropany, s Američany? Je to záležitost civilizační choroby spíš rasová nebo etnická, a nebo záležitost toho životního stylu?
Dost dlouho jsme se domnívali, že tam jsou výrazný rasový vlivy, ale pak se ukázalo, že třeba na Japoncích. To bylo první pozorování. Japonsko mělo relativně dobrý zdravotní stav, výrazně lepší, než byl v Americe. A v době, když začala velká migrace a Japonci se stěhovali do Spojených států pracovně, tak se rozdělili do dvou skupin. Jedna, která se držela tradičního japonského způsobu stravování, ta si sebou přivezla dobrý zdravotní stav a udržovala ho. Mm. A pak druhá skupina, která se poameričtěla i ve stravování, a ty za chvíli se dostali zdravotním stavem na úroveň obyvatel Ameriky. To znamená, trpěli civilizačními chorobami, stoupla u nich úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, mozkové příhody. Prostě ukázalo se na tomhletom příkladu, že tento, co rozhoduje o zdravotním stavu, je strava. A potvrdili to ještě další etnika, třeba Bantuové v Africe, když se podařilo proniknout k jejich civilizaci a dostali se tam potraviny evropského a amerického typu, tak se začal horšit jejich zdravotní stav. No a Eskimáci byli etnikum, u kterého nebyly známí infarkty dlouho, ale když tam z amerického kontinentu pronikly potraviny, tak začaly infarkty dostávat taky.
Podle těch informací to vypadá, že globalizace je k velké škodě lidstva celkově. Ale vy jste hovořil o těch vitamínech různých. Kromě té B17 jste uvedl takovou základní řadu a tou je kyselina listová, B6 a B12. Ta kyselina listová, na co na všechno je dobrá pro naše tělo?
Škoda, že tady nemáme zobrazovací techniku. Ukázal bych
obrázek. Ano, vy jste zvyklí na ty prezentace.
Ukázal bych obrázek, jak se do biochemického cyklu, v kterým homocystein vzniká a přeměňuje se, tak kde je uzlový bod, kde se ta kyselina listová zapojuje do metabolismu. Kde tam přináší důležitou složku, kterou buňky využívají k syntéze bílkovin. Bez kyseliny listový ji nemají dostatek. Tenhle ten uzlový bod je sídlo enzymu, které jehož funkce závisí na B12, takže to je druhý vitamín, který potřebujeme. A vedlejší uzlový bod je jakási vyhybka. Když v buňce vznikne moc homocysteinu, tak se přesměrovává k jinému metabolickému využití a tu vyhybku obsluhuje enzym, který je závislý na B6. Čili to je význam těchto tří vitamínů. Mm-hmm. Když nejsou, tak tato uzlová místa nefungují, homocystein se nemůže přeměňovat, v buňce nemůže zůstat, protože by ji zabil, protože je toxická látka, tak se ho buňka zbavuje do krve a vlastně ten problém přenáší do jiných částí těla.
A můžete ještě říci v tom přírodním množství, v čem je třeba kyselina listová a posléze ta B6, B12, i když jste řekl, že to nestačí jenom z těch přírodních zdrojů podle vašeho názoru, ale přesto.
Tak název kyselina listová vlastně je dán tím, kde se vyskytuje, v zelených částech rostlin. Hodně je například v brokolici. Pokud jde o ty ostatní vitamíny, u té kyseliny listové je důležité si pamatovat jednu věc, že je termolabilní, to znamená neodolává zahřátí a když se při přípravě zeleniny kuchařka zapomene u telefonu a ta zelenina se ohřívá díl, tak z původního malého množství tam zůstanou jenom 2 nebo 3%.
Ano. To je vidět i tam na té brokolici, když se vaří déle, tak ta zelená barva se ztrácí pomalu, ale jistě.
No a B6, ta je o něco odolnější, ta se při stejném hrubém zacházení redukuje tak na 20-30% původního množství.
Ano. A ještě ta B12?
A B12, ta je spíš v mase, že jo, tu nemáme v zelenině, takže, ale ta je celkem odolná, ten její metabolický problém je zase jinde. Že si sama o sobě nestačí a že v žaludku se k ní musí připojit takzvaný intrinsic faktor, je odborný název. Je to složka, kterou produkuje stěna žaludku a tato složka se musí spojit s tou B12, která přichází ze stravy, vytvoří komplex, který se dokáže vstřebat a dostat do krve a je účinný. Mm-hmm. No a syntetická B12 nemá tuto komplikaci, ta se vstřebává sama. Sice v malém procentu z požitého množství, ale to umíme spočítat, takže se to dá nadávkovat.
Ještě mi řekněte, vy, když doporučíte vašim klientům, kteří třeba mají cukrovku nebo i cévní onemocnění, pomáhá jim to tahle ta kombinace vitamínů?
Pomáhá v tom, že se rozvoj onemocnění zastavuje. A když vzpomínám na dobu, když jsem začínal, to je před více než 10 lety, ale před 10 lety ještě platilo, že když se u pacienta snížil homocystein, tak já jsem se založenýma rukama mohl pozorovat, co se děje. A to, co se děje, bylo, že se nastartovaly regenerační procesy a to, co bylo poškozené, si tělo začalo spravovat samo. Tenhle ten mechanismus jsem vlastně použil do názvu první knížky, kterou jsem napsal. Ale tenhle ten mechanismus čím dál tím míň se uplatňuje, protože se prohlubuje deficit vitamínů a minerálů, začíná v časnějším věku, dosahuje větších hloubek a ta poškození jsou samozřejmě hlubší. Takže to vypadá, jako by se rozhraní mezi zdravím a nemocí, který je pohyblivý u každého člověka, posunulo přes nějakou hranu, přes kterou se nedokáže dostat zpátky. No a tady potom nezbývá, než pomáhat různými potravinovými doplňky.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že nedávno u vás byl klient, který trpěl hned několika civilizačními chorobami, že to bylo až neuvěřitelné, co to jeho tělo zvládlo. Tak si třeba o těch jednotlivých případech můžeme popovídat za chvíli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Také Louis Armstrong přispěl k naší dobré pohodě. Mimochodem, pane doktore, máte čas i na odpočinek, na nějakého jiného koníčka, než je lékařská věda?
No moc ne, ale ta práce je tak zajímavá, že nemám pocit, že by mě unavovala, že potřebuju odpočívat.
To znamená, že vy většinu času trávíte u vás v ordinaci, přijímáte klienty a někteří opravdu, jak jste mi teď vyprávěl, jsou velmi nemocní. Jaké nemoci všechny může v sobě mít jeden jediný člověk?
No já si vzpomínám na jednu hodně bizarní kombinaci, kdy přišel pacient, který trpěl velmi silným únavovým syndromem. Míra síly je v tom, že ráno, když měl k nám přijít na odběr krve, tak se nemohl přimět, aby vstal z postele. Pak trpěl revmatickým postižením kloubů, byla to obě kolena a jedno rameno a drobné klouby na ruce. No a když jsme probírali jeho zdravotní stav, tak z něj vylezlo, že trávicí trakt není v pořádku a když jsem pátral po podrobnostech, tak to připomínalo Crohnovu chorobu.
Mm-hmm. Mimochodem, čím se vyznačuje tato nemoc, Crohnova choroba?
Crohnova choroba patří mezi autoimunitní onemocnění a dochází tam vlastně k poruše povrchu sliznice střeva, který se jakoby odloupe, takže tam vznikne něco jako vředy, který propouštějí tekutinu do střeva, takže to je příčina průjmu. Hmm. Někdy to krvácí a je to příčina bolestí.
A je to, dá se říci, že je to nemoc málo kdy vyléčitelná nebo nevyléčitelná?
Ona se léčila pomocí kortikoidů a různých dalších prostředků, sulfonamidů, jednoho druhu sulfonamidů, ale někdy se podařilo těm pacientům pomoct, ale v zásadě se ta choroba nedala vyléčit. Ano. Občas docházelo u těchto onemocnění, že Crohnova choroba, ulcerozní kolitída, k chirurgickým zákrokům a vynětí části střeva. No a dneska, při tom, co víme o civilizačních chorobách a autoimunitních onemocnění, tak je to úplně zbytečné. Ta onemocnění se prostě dají vyléčit úplně bez zbytku a bez radikálních zásahů. Mm-hmm.
Tak povídejte. Ono to zní totiž jako pohádka, zase abychom neřekli, že každý pacient, který bude brát vitamíny, tak se vyléčí. To by asi nebyla pravda. Nebo jak to vidíte?
Oni ty vitamíny se musí dávat cíleně. My to v poradně děláme tak, že se pacientovi nabere krev, změří se hladina homocysteinu, té škodliviny, která je příčinou všeho, a podle těch hladin se stanoví dávky vitamínu. Třeba u kyseliny listové je to obrovské rozpětí od 200 mikrogramů do 2 miligramů, čili 2000 mikrogramů. Takže to nejde dělat jenom tak stanovením od oka nebo střelbou od boku.
Každý potřebuje prostě
jiné
množství. Tam
je potřeba znát tu hladinu a udělat to přesně. Když se to udělá přesně, jsou potom velice dobré výsledky.
I u tohoto pána, o kterém jste hovořil?
I u toho pána, tenhle ten pán přišel na kontrolu zhruba po 2,5 měsících a zářil a znázorňoval gestikulací ode dveří, že nepřišel, ale přiletěl. A doprovázel to slovy, vidíte na mě, já se vznáším. No a na dotaz proč, říkal, já už nemám z toho vůbec nic.
A ještě možná bychom upřesnili, co jste mu naordinoval konkrétně tady tomu klientovi vašemu.
No, měl samozřejmě ty vitamíny, že k tomu ještě měl přidanou B2, zinek, hořčík. A to, co pil na podporu imunity, na to, aby se obnovila normální funkce imunitního systému a uklidnila ta stěnostřevní, tak pil gel aloe vera.
Žádné fast foodové výrobky, to nepřipadalo v úvahu?
No. Říkal mi, že to vyzkoušel bez diety, že zkoušel všechno a že mu to vůbec nic neudělalo. Jestli v tom byly taky fast foodový jídla, to nevím.
To jste se neptal. Aloe vera, to je další věc, o které se hodně mluví, že je to taky takový malý zázrak přírody. Jaký názor máte vy na tuhle látku aloe vera?
Piju ho 3 roky a cítím se velice dobře. No, nejjednodušší vyjádření názoru. Ale podle toho, co pozoruju u lidí, tak funguje ohromně. My totiž nemáme moc zdrojů v přírodě na odstraňování škod, který způsobil homocystein. Ty největší škody dělá na enzymech, který prostě poruší, a dřív je buňky nějak dokázaly zregenerovat a dnes už na to jakoby nemají sílu. A když člověk pije aloe vera, tak tam vlastně dostávají buňky stavební materiál, z kterého si vybírají. Mně to připadá jako člověk, když je ve stavu barák jako před rekonstrukcí nebo bouračka a přiveze se tam nákladní automobil materiálu. To je to aloe. No a buňky si tam z toho vybírají to, co potřebují, aby mohli opravit to, co je poškozené. Nefunguje to jako léky toho příkazového charakteru, kde člověk polkne brufen a ono to musí přestat bolet během 12 hodin. Tady to trvá díl, tady je to prostě 2-3 měsíce, než se dostaví účinek, ale ten je potom trvalější.
Všichni víme, jak vypadá ta rostlina aloe, dokonce jsme tady měli odborníka, ale už je to docela dlouho, který hovořil vyloženě konkrétně o této rostlině, o výtažcích z aloe very, a byly tady i dotazy posluchaček, že si pěstují doma, jestli je to ona, ta rostlina, jestli by si mohli i vyrobit přímo v těch domácích podmínkách něco z této rostliny, něco zdravého.
Ona, ta domácí aloe vera, funguje dobře třeba v případě první pomoci, když se člověk řízne nebo má nějaké poranění, tak tam ten gel funguje dobře. Ale pokud jde o to, co je potřeba pro vnitřní užití, aby se došlo k té přestavbě enzymu, tam se to musí být kvalitní aloe vera pěstovaná pro tento účel, a to je ten botanický druh Barbadensis Miller. Aloe vera Barbadensis Miller.
Dobře. Vidíte, jak nám to utíká, za chvíli budeme končit. Vážení posluchači, máte-li na pana doktora Karla Erbena nějaký dotaz, můžete teď využít váš čas.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Těch dotazů na pana doktora Karla Erbena je neuvěřitelné množství, tak jeden ještě stihneme vzít přímo do vysílání. Já vás poprosím, pane doktore, abyste si nasadil sluchátka. Přejeme vám pěkný den.
Dobrý den.
Tak na co jste se chtěla zeptat?
Já jsem se pana doktora chtěla zeptat, jestli a to aloe vera, o které mluvil, je vhodné to, které si koupím v lékárně. Já mám totiž katalogy finských produktů a katalog Just, to je švýcarský. Který z nich je ten vhodný, který
měl? Ach jo, jenomže víte, co to je otázka, kterou my vám tady nemůžeme zodpovědět, protože by to byla reklama té dané firmy a to skutečně nemůžeme tady na rozhlasových vlnách poskytnout. Takže jedině pak třeba osobní konzultace na pana doktora, číslo, když tak dáme potom na naší produkci, kdyby někdo měl zájem. Ano, teď opravdu tady nemůžeme dělat reklamu jednotlivým výrobcům aloe vera, nezlobte se. Mějte se pěkně, naschledanou. Tak, ale měli jsme tady i mnoho dalších dotazů, abychom stihli alespoň některé, pane doktore. Třeba cystická fibróza, paní posluchačka, jí trpí její 60 let, už takhle v pozdějším věku. Bylo by možné ty vitamíny, včetně aloe vera, užívat tak, aby se ten průběh nezhoršoval?
Ano. Rozvoj onemocnění se dá určitě zastavit. V vylečení nemoci se dost dobře nedá slíbit.
Takže je to jasné, jak jsme tady hovořili o těch vitamínech. Aneta se nás ptá na depresi, jestli je to také civilizační choroba, když lidé berou antidepresiva, klasická. Pomůže jim to, nebo byste spíše vyloučila antidepresiva a zavedl vitamíny?
Deprese je z hlediska vylečitelnosti lepší onemocnění. Tam po nasazení těch vitamínů, případně dalších potravinových doplňků, se dá dosáhnout stavu, kdy ta antidepresiva je možné odložit.
Další dotaz se týkal aloe vera. Vidíte, že to velmi zajímá posluchače, hodně se o tom mluví. Jedna z posluchaček říká, že užívá aloe vera a že cukr šel krásně dolů. Užívám její slova, takže to říká, že ano, že pomohlo. A jestli je to dobré přímo na tu Crohnovu chorobu?
Ano, ale tam je potřeba k tomu vyskládat další potravinové doplňky a každopádně snížit ten homocystein. Bez toho ten účinek není úplný.
Tady ve všech těch případech asi je dobré, jak jste říkal, aby se to přeměřilo tak, jak je to možné v lékařských podmínkách a aby u toho daného člověka se zjistilo, které látky potřebuje více a které méně. A ještě jeden dotaz stihneme přímo do vysílání. Ještě sluchátka vás poprosím. Dobrý den, jste ve vysílání, můžete se ptát, ale vypnout si rádio, abychom vás slyšeli.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás pěkně, já jsem se chtěl zeptat, jestli je možný se k panu doktorovi dostat jako pacient.
Tak.
Ano, je to možný. Je možný volat nejdřív konzultaci večer na číslo 607-689-959 a telefon je zapnutý od 9:30 do 10:00. Tam se dá domluvit další.
Dobře, tak a je to všechno v podstatě. Nám už se toho více nevejde do vysílání, protože za chvíli už chystáme další aktuální zprávy. Tak snad popřejeme všem posluchačům více zdraví a je dobré, že se občas i tady zamyslíme nad tím, co do toho organismu dáváme a co by bylo třeba dobré přidat a co naopak ubrat.
Já si k rozloučení uvědomuju, že tady jsme vlastně navodili pozornost k něčemu, ale nevysvětlili dostatečně. Hodně informací se dá najít na internetu, na webových stránkách, které jsou na mé jméno. Je to www.karelerben.cz. Tam jsou staženy hlavní informace ze světové literatury, takže tam lze hledat poučení.
Děkujeme za návštěvu, ať se vám daří, pane doktore. Naschledanou.
Naschledanou.